Februāra vidū Eiropas parlamentā izcēlās negaidīta politiskā intriga. Lielākā parlamenta frakcija, Eiropas Tautas partija, draudēja neatbalstīt rezolūciju par industriālās konkurētspējas veicināšanu. Kaut arī tā ir tikai rezolūcija, bez juridiskām sekām, tās noraidīšana būtu politisks signāls Eiropas komisijas vadītājai Urzulai von der Leyenai, ka viņas frakcijas deputāti nav ar viņu apmierināti. Beigu beigās rezolūcija tika atbalstīta, bet tikai ar 310 balsīm par. Turklāt daudzi no Tautas partijas grupas, to starp Sandra Kalnieta un Dace Melbārde, bija pret, bet Inese Vaidere atturējās.
Nekā jauna jau īpaši šajā plānā nav.
Vaidere uzskata, ka komisijas piedāvātais plāns varētu sarīdīt turīgākās un nabadzīgākās valstis, jo Vācija un Francija vēlas aktīvāk subsidēt savus ražotājus, bet tādām valstīm kā Latvija, tam īsti nav naudas.
Es uzskatu, ka tas nav pieļaujams, ka tas tiešām ir drauds vienlīdzīgai konkurencei, un es domāju, ka mums ir daudz vairāk jāorientējas uz to, kā attīstīt mūsu mazos vidējos uzņēmumus un patiešām mūsu konkurētspēju, bet nevis balstīties uz to, ka bagātās valsts varēs daudz vairāk ieguldīt naudu savu uzņēmumu subsidēšanā. Tas, manuprāt, ir ļoti kaitīgi, un manuprāt, tas noteikti neveicinās mūsu ekonomikas konkurēt spēju un attīstību drīzāk iekonservēs varbūt vecās tradīcijas.
Savukārt vācu konservatīvie, kas balsoja pret industriālo plānu, drīzāk vēlējies sūtīt von der Leyenai signālu, ka viņa nedara pietiekami daudz, lai atbalstītu vācu ražotājus, to starp auto industriju. Kritiķu vidū ir arī bavārietis Kristians Ehlers.
2020 the commission proudly announced a new industrial policy to implement the European Green Deal as a growth strategy.
Eiropas komisija 2020. Gadā lepni paziņoja par jaunu industriālo stratēģiju, lai īstenotu Eiropas zaļo kursu kā izaugsmes stratēģiju. Tomēr bija vajadzīgs skaļš blīkšķis no ASV, lai pamodinātu von der Leyenas komisiju. Līdz šim Eiropas komisijas pieeja ir bijusi pārāk pamācoša, pārāk ideoloģiska un pārāk vērsta uz pieprasījumu regulēšanu.
Daži te saskata arī Eiropas Tautas partijas vadītāja Manfreda Vēbera pirkstu. Tiek uzskatīts, ka Vēbers labprāt redzētu nākamās Eiropas komisijas priekšsēdētājas krēslā nevis von der Leyenu, bet gan pašreizējo Eiropas parlamenta vadītāju Robertu Metsolu. Tādēļ Vēbers tagad gatavo augsni von der Leyenas nomaiņai. Kā zināms, 2018. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanās Vēbers startēja kā Eiropas Tautas partijas vadošais kandidāts. Uzvaras gadījumā viņam vajadzēja kļūt par komisijas priekšsēdētāju. Tomēr valstu līderi pēdējā brīdī šim amatam izvirzīja toreizējo Vācijas aizsardzības ministri von der Leyenu. Tad ir attiecības starp abiem politiķiem joprojām nav vienkāršas. Tomēr pastāv bažas, ka Metsola varētu nebūt pieņemama valstu vadītājiem, un līdz ar to Eiropas Tautas partija pēc nākamgad gaidāmajām vēlēšanām varētu zaudēt Eiropas komisijas vadītāja posteni. Turpretī von der Leyenai būtu vieglāk palikt uz otro termiņu, jo viņa jau ir pārbaudīta spēlētāja. Arciums Kanahovs, Latvijas Rādio, Briselē.